Hodaj uza me i budi mi prijatelj.
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 Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Hodaj uza me i budi mi prijatelj. S nama su naši današnji gosti, evo, mladomisnici Filip Pranjić. Filipe, dobrodošao u našu emisiju.
Bolje vas našao.
I Krešimir Cervelin. Krešimir, je dobrodošao u našu
Hvala
emisiju.
Hvala vam na pozivu također.
Današnja naša tema je biti svećenik danas. To je nešto što vas za koji dan očekuje. Ali evo, prije nego što zapravo počnemo sa tom najvažnijim pitanjem i tom temom dana, možda za početak da nam se i predstavite. Pa evo, Filipe, otkuda dolaziš, čime si se bavio do sada, što si završio, tema diplomskog i sve nas zanima.
Pa evo, ja sam Filip Pranjić, dolazim iz Župe Dobroga Pastira u Brestiju. Evo, nakon osnovne škole sam otišao u Međubiskupijsko sjemenište na Šalati, gdje sam onda i završio nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti i nakon toga sam upisao bogosloviju i tamo sam, dakle, diplomirao na fakultetu sa temom vlastitosti crkve, jedna sveta, katolička i apostolska. I evo što reći, mlada misa je u nedjelju i tako da, evo, radujemo se.
Filipe, evo, možda na početku, samo si, evo, rekao, išao si u srednju školu, fakultet, davno je to bilo kad si krenio zapravo tim putem. I evo sad, u subotu je svećeničko ređenje. Da li je brzo prošlo ili nekako imaš osjećaj kao da je trebalo desetljeće?
Pa ja sam dosta rano počeo razmišljati o svećeništu i o svemu. I onda kad gledaš, joj, di su te godine, toga ima puno godina, onda računaš 15, 20, još nisi ni krenuo u srednju školu, ti razmišljaš gdje je što, kako. I onda dođeš u sjemenište, onda si misliš, Bože, koliko još ima do toga, do cilja. Onda uđeš u bogosloviju, onda gledaš svake godine, još u sjemeništu sam gledao ređenje, ali nije to toliko bilo kao u bogosloviji, ono, još ova generacija, još ova. Onak, sjećam se, prošla godina, onak, Filipe, ti si sljedeći. I stvarno je, kad pogledaš na kraju, vrlo brzo prošlo. Tako da, evo, vrijeme brzo leti, tako da.
Ali spremno čekaš ređenje.
Uz Božju pomoć, da.
Krešimir, evo, otkud nam ti dolaziš?
Evo, dakle, dolazim iz Župe Ivana 23. Pape u Zagrebačkoj Dubravi. Evo, moj put je bio nešto malo drugačiji. Nakon osnovne škole upisao sam 15. gimnaziju, gdje sam onda i maturirao, no nakon toga, evo, već se tada nekako na u četvrtom razredu počelo buditi to razmišljanje, malo nekako sam se aktivnije uključio u Župu i u rad, evo, recimo kao animator, ali onda nekako ipak, pošto sam sin jedinac, evo, to je ovako zanimljivo, možda je malo više bilo potrebno onako kako će to sve ostali prihvatiti prije obitelja, onda još i prijatelji i svi ostali, pa sam onda tako na kraju ipak upisao jer me zanimalo, evo, jako biti učitelj i to sve, a matematika mi je išla kako sam onda i završio MIOC, onda sam tako nekako upisao Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu na smjeru, evo, te profesorske matematike. To sam studirao, dakle, 2 godine, jer sam zapravo kroz te 2 godine onda intenzivno i u Župi pomagao, surađivao i sve to, pa sam onda tako nekako poziv i još više nekako onako otvarao. Ja sam se sam otvarao tom Božjem pozivu i onda nakon 2 godine sam prekinuo studij i nakon toga onda ušao u bogosloviju. Evo, i onda sam, evo, nakon 2 godine studija u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, tadašnjom, znači odlukom tadašnjeg nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, na kraju bio poslan studirati u Rim, tako da sam onda zadnje 3 zapravo godine proveo u Rimu, koji su bilo, evo, jedno ovako obogačavajuće iskustvo nekako u mom životu na toj jednoj razini, tako da, evo, bilo zanimljivo.
Koja je bila tema tvojeg diplomskog rada?
Mojeg diplomskog rada je tema bila, dakle, trinitarna, odnosno trojstvena, ako ćemo možda malo hrvatski reći, dakle, trinitarna dimenzija, evo, Isusovog djetinjstva, odnosno kako, evo, trojedini Bog zapravo se svejedno, iako malo znamo u Lukinom evanđelju o tim nekako skrivenim godinama, kako ih volimo znati, ali kako svejedno trojedini Bog se opet objavio i kako djeluje kao takav onda u tom razdoblju.
Poslije ćemo zašto sam vas pitala to za diplomu, to je za temu, ali evo, Filipe, različita priča. Znači, krenio si, možemo reći, nekako redovito.
Mogu ja samo nešto, uvijek kad Krešo priča u priču, kako je on studirao na PMF-u, meni je uvijek zanimljivo. Mi smo se znali i prije nego što smo se znali.
Dobro.
Zato što kada smo, kako je Krešo stariji, on je već bio na fakultetu, ja sam bio maturant, kada smo mi slavili našu maturalnu večer, onda smo nakon maturalne večere, kako to je običaj bio u našoj školi, otišli u jedan kafić gdje smo čekali da počne nastava škole kako bi išli u školu. I naravno, tam je bila muzika i to sve. Krešo imao ispit.
Ja sam se vraćao, tamo je to bilo ono razdoblje 6. mjeseca kad ispitni studentima rokovi. Počinju kolokvi, ispitni rokovi.
Da, i on je išao na taj ispit i on je bio ljut. Kako se ovi vesele, on mora ići pod stresom, ja, naravno, i on, kako sada oni tamo. I onda kad smo gledali malo te videe i to sve, onda smo skužili, on je bio tada tamo i onda je to meni ovako vrlo simpatično.
Jer sam ja onda snimao zapravo jednu WhatsApp grupu, kako smo mi već svoje moderne generacije, svojih prijatelja iz župe, kako me živciraju ovi maturanti. Ja sad imam ispit, kako možete biti veseli, ovo ona, meni jedan od najtežih ispita. I evo, onda smo tako, razgovarajući u bogoslovi, onako, kako smo onda se stvarno počeli se više družiti, postali baš ono pravi prijatelji. Evo, onda smo otkrili kao, a pa to sam ti bio ja. Dobro, eto, sad znamo i mjesto i vrijeme. To je ovako anegdota, kao poznali smo se prije nego što smo se zapravo poznavali. Su nam se negdje putevi, odnosno Bog nam je puteve onako
isprepletao već prije. Pa evo, baš jako lijepa priča. Pa evo, Filipe, različiti putevi koji su se već, vidim, više puta isprepletali. Gospodin je to već znao, danas te, evo, sam si rekao i prijatelji. Različito cvijeće, različito cvate, tako kažu. Pa tako i vaš je put zapravo završava u subotu na svećeničkom ređenju jednako, iako, evo, ti si išao i, znači, u Sjemenište i u Bogosloviju. On je krenio prvo na PMF. Znači, različitim načinima je Gospodin govorio i doveo vas zapravo na isto ređenje. Kako s mladima koji danas možda razmišljaju na različitim životnim putevima, možda netko u 8. razredu, evo sad završava uskoro škola, možda razmišlja o tome, možda je neko već u 7. razredu, možda neko na kraju 4. srednje ili već na fakultetu razmišlja o svome nekom pozivu, Gospodin ga zove ili možda ne zna da ga Gospodin zove, što bi mu rekao, kako da se odluči?
Pa, uzimajući obzir današnje vrijeme, danas nije lako se odvažiti i početi krenuti za Kristom putem svećeništva, jer, da se razumimo, svijet u svakom vremenu je išao mimo Krista. Ali danas se to posebno osjeti, pogotovo jer, kažem, imamo, kako je Krešo rekao, modernije generacije i društvene mreže. I danas prvenstveno vjernik nije biti u modi. A kamoli onda kad neko kaže da ide putem svećeništva. Tako da razumijem i strah i naših mladih, ali što im želim poručiti je prvenstveno da budu hrabri. Nije moderno, nije ni lagano, ima puno kušnji, ali ono što mogu reći kao kroz ovo što sam već do sada prošao i kao đakon sada kroz ovih nekoliko mjeseci što sam kao đakon, mogu reći da je jako lijepo biti s Kristom i ići za Kristom. Ima kušnji, ali sam nam je Krist rekao, u svijetu ćete imati muku, ali ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. I to je nekako poruka. Mi imamo saveznika, mi imamo živoga Boga. Naš Bog nije mrtav, nego je živ i mi idemo za njim. I šta nam onda tko može? Mogu govoriti protiv nas, mogu ne znam, mogu nas, kako kaže, može ubiti tijelo, ali mi idemo za Kristom, idemo za onim koji na kraju ipak pobjeđuje.
Kada si tada kao, evo možemo reći, klinac rekao da želiš postati svećenik, kako su reagirali u tvojoj obitelji, u tvojem okruženju, prijatelji, što su ti rekli? Sjećaš li se toga?
Sjećam. Pa ja sam, kao što si rekla, kao klinac sam počeo razmišljati o pozivu. Ja sam od malena već davao neke naznake toga. I baš sad kada malo i dublje promišljam svoj život i sve, vidim da stvarno od malih nogu me nekako Bog vodio na taj put. Ja sam od 5. razreda već nekako, možda čak i malo ranije, počeo o tome, a neću reći razmišljati, ali zavolio sam crkvu jako, ono, u početku ono redovito, misa je dosadna i to sve, ali kasnije kako sam počeo preko tjedna, jednom sam s mamom išao preko tjedna na misu, i to iz krivog motiva, to da ne bi učio, i onda sam otišao s majkom, ali ne znam šta se tada dogodilo, jednostavno, meni misa nije bila više dosadna, meni na misi bilo prelijepo, i tih pola sata je meni ispunjavalo dan. I ja sam s mamom krenuo redovito svaki dan na misu. I odjednom mi imamo jednog ministranta koji ima Downov sindrom, koji je bio svaki dan na misi, još dan danas je. I ja sam rekao, ja želim kao i on. I tako sam ja počeo ministrirat. Naravno, to mi je bio još jedan vjetar u leđa da idem svaki dan na misu. I onda s vremenom, kad je bio naš župnik veličasni Ivan Filipčić, ja sam gledao kako on pobožno slavi Euharistiju. Ali ne samo to, nego ja sam gledao njegov život u široj slici. On je doista činio ono što je propovijedao. I on je za mene bio stvarno primjer onoga što svećenik treba biti. I ja sam malo po malo počeo razmišljati, ja želim biti kao on. I naravno, već vidim da ne mogu biti kao on, jer nitko od nas nije kopija, nego smo svi originali. Ali je stvarno jedan lijepi poticaj gdje ti Bog da jedan lijepi primjer koga nasljedovati. Naravno, mi uvijek nasljedujemo Krista, ali Bog nam daje ljude koji nas na neki način vode. I kada sam, kao što sam rekao, to se već vidjelo kod mene, nekako sam od uvijek imao podršku svojih roditelja. I dan danas, i to sam stvarno neizmjerno zahvalan, da nijedan dan moga života oni nisu meni nešto predbacili ili su mi nešto me odgovarali od toga poziva, nego su ga stvarno s jednom, pa i dubokom vjerom, ali i radošću, to svakog dana sve više i više vidim, pogotovo sad kako pripremamo i mladu misu i sve, jednu veliku radost kod njih, tako da, evo, i to mi je dodatni vjetar u leđa, kažem, što su to prihvatili. S druge strane, naravno, prijatelji kao prijatelji, prijatelji, više škola, okolina, prijatelji su nekako uvijek to su vidjeli i oni su to, njima je to bilo simpatično, ali su to prihvaćali, ali naravno, okolina, kad su to primijetili da jedem redovito iza škole, trčem u crkvu, počela su onako malo neka provokacije, kako mi to kažemo, ali ne znam, ja to nikad nisam nekako svačao, ne znam, preosobno. Sam jednom pitali, šta će ti biti pop? Ja sam rekao, da. Mrtvo hladno, da, bit ću pop, kako vi kažete. I stvarno, nakon toga, niko više nikad nije to predbacio, sad, čak da je rekao sa porugom, nego stvarno nekako je to i cijela okolina prihvatila. I tako da jednostavno, evo, mogu reći da sam i po tom pitanju blagoslovljen, da, kažem, bilo je tih nekih provokacija, ali na kraju, svi su nekako to lijepo. Čak i oni koji ne idu u crkvu, koji nisu katolici ili kršćani, su lijepo prihvatili taj moj poziv.
Tako osjetili da, su tvoju čvrstu odluku, pa eto, možda
pa
i
da,
to.
Pa da, da. Nisam se dao, ono.
Ovom priliku možemo i pozdraviti tvoje roditelja i Stipu, našega ministranta, da pače. A evo, Krešimire, kako je izgledalo kod tebe? Ti, evo, spomenio si, sin si jedinac, možda drugačije to izgleda u tvojoj obitelji, jasno. Kako je to izgledalo kad si rekao, nakon što si već krenio i dobro studirao, već krenio, rješavao sve svoje ispite, mogao si bez problema završiti taj PMF, naravno nije lagan fakultet, ali završio bi ga. Pa, kako je to izgledalo?
Mislim da je to nekako zapravo išlo, ajmo to tako reći, Ja sam, dakle, evo, ponovno jedno ono totalno drugačije cvijeće koje izraste, zapravo drugačije, ali onda se dovede do istog, ne cilja nužno, ali evo do ovog istog dana koji nas čeka u subotu. Rekao bih, dakle, ja sam zapravo, stvarno sam od uvijek pjevao i onda sam nekako tako i na nagovor roditelja, bake, djeda otišao na kraju, kako sam se onda više nakon krizme malo uključio u župnu zajednicu, u župni zbor mladih. Tako da sam ja zapravo nekako, moj poziv je izrastao u zboru, a ne toliko možda nužno na području, evo, ministriranja i ministranata kao takvih, što znači da se opet poziv može roditi i u takvoj okolini. Tako da sam ja zapravo, evo, prvi put možda i stao za oltar kao ministrant u trenutku kad se već znalo, odnosno kad je župi bilo rečeno da ću ja ući u bogosloviju i da ću postati bogoslov. Tako da, evo, i tu je nekako priča različita, ali što se tiče doma i roditelja, nekako, ja sam sin jedinac i mislim da je zapravo u toj cijeloj priči bio veći problem meni samome, da sam ja onaj koji je sam sebi u glavi stvorio neki problem, jer zapravo na kraju, evo, stvarno od trenutka kada sam ja to rekao roditeljima i kada se to nekako sve to klupko krenulo odmotavati, onda je nekako, stvarno su pokazali i brigu i, ovaj, i razumijevanje i pogotovo se sjećam majke da mi je rekla da je ona to počela zapravo primjećivati i ranije već, jer mislim da su to one stvari koje mi mislimo, pogotovo tinejdžeri u tim godinama, da se mogu skriti, ali zapravo takve stvari ostaju, ovaj, ne mogu se takve stvari baš toliko sakriti, tako da onda stvarno su mi i mama i tata su stvarno to prihvatili, u smislu da su me uvijek onda i u tome podržavali, shvatili da sam ja možda taj neki odabir PMF-a i toga svega i tog prvog fakulteta, koliko god mene doista i zanimalo, jer sam stvarno svestan i svašta me zanima, ovaj, i odabrao možda nekako kako bi to, ovaj, se vratio, da ne bi nekako možda izašao iz toga da to nije to i nekako zatomio to u sebi, nego, evo, nekako više zapravo kažem, mislim da se kod mene dogodio taj iracionalni strah sina jedinca, kako to onda iznijeti na van, ali evo, onda je gospodin stvarno učinio svoje, da je to onda izveo toliko predivno da ja sam mislio da neće biti podrške, ne kažem da možda svi uvijek, evo, nažalost ne dobiju podršku, ali da su stvarno moji roditelji to prihvatili tako da su me uvijek podržavali, i znam ono što mi moj tata uvijek kaže, a to je, ako si ti sretan, i ja ću biti sretan. Tako da kažem, to su meni riječi koje ja stvarno, ovaj, pamtim, tako da evo, kažem, dogodilo se totalno na jedan drugačiji način, tako da mislim da je zanimljivo, ali kažem, meni je možda u cijeloj ovom pitanju baš to fascinantnije, kako totalno drugačije smo stvarno, kažem, izrasli. Ja sam stvarno netko koji je bio, evo, već ono dugo godina u zboru i bavio se možda onako s mladima i na oratorijima s djecom, ali da opet možda ono netko misli, a ovaj nije ministrant, neće otići u bogosloviju, ili ovaj je ministrant, ovaj će zasigurno jednog dana biti svećenik, ali da, evo, gospodin pokazuje koliko su veliki, čudesni i nepredvidivi njegovi, ovaj, putevi.
Čudestan je gospodin i vodi kako god on zna, a mi to možda u početku niti ne razumijemo, ne primjećujemo. Mislim da ste stvarno najbolji primjer, evo, onako nekog redovitog ministranta, ali u zboru se isto tako, gospodin, mislim, tko pjeva dvostruko moli, to se isto broji, tako da opće to nije problem. A kao što smo rekli, tko pjeva dvostruko moli, pa je pravo vrijeme za jednu pjesmu.
Koliko mi značiš ti najbolji.
Dragi slušatelji, u emisiji ste Hodaj, uzame i budi mi prijatelj. S nama su naši današnji gosti, mladomisnici Filip Pranjić i Krešimir Cervelin. Filipe, evo me je prava pjesma, onako, uskoro ćete i to reći. Ali naravno, dugačak je bio put do ređenja. Prvo, evo, đakonskog, pa sada i svećeničkog. Svaki svećenik mora završiti teološki fakultet, 5 godina fakulteta, koji, kao i svaki fakultet, studiji, učenje, ispiti, kolokvi, pa prođe godina, pa druga, pa treća, brzo prođe vrijeme. Koliko u to vrijeme ti kao student, ali i bogoslov, si imao vremena možda i za promišljanje o svom pozivu i kako to izgleda, evo, u vašem životu?
Pa, evo, ja sam rekao, ja sam počeo u sjemeništu nekako svoj put prema svećeništvu. Moramo uzeti u obzir da današnje sjemenište se uvelike razlikuje od sjemeništa prije možda 100 godina, pa čak i 50. Dakle, nekada kad si krenuo u sjemenište, znalo se to će biti svećenik. Mislim, ono, takav je bio put. A danas je ipak malo to drugačije. Ima naznake i vodi nekako je cilj toga, ali su svi nekako svjesni da to ne mora značiti, ali cilj sjemeništa na kraju nekako odgojiti dobre kršćane prije svega, dobrog čovjeka, onda kršćanina, dakle da u ovom svijetu onda može činiti dobra djela. Hoće li on poći sve na kraju putem bogoslovije, neće, to je, nije manje bitno, ali se kažem, drugačije gleda. I ja sam puno tijekom toga perioda promišljao o svećeništu, tko je svećenik, zašto svećenik, jesam li ja na dobrom putu, pa šta ako nisam, šta ako ne to. Milion jedno pitanje, evo, rijetki možda te znaju, ja sam stvarno nekako pred sam upis bogoslovije, kad smo već morali predavati papire, ja sam ja nisam htio predati papire za bogosloviju, iako sam svojima redovito govorio da idem tim putem. Ali nekako u meni je bilo još nekih stvari koje sam trebao riješiti sam sa sobom, mnoga pitanja. I zanimljivo je bilo tu potica jednoga moga prijatelja, je rekao, zadnji dan je, šta čekaš? I ništa, ja sam otišao, predao sam, javio sam se veličasnom Anđelku, kojem sam, tadašnjem rektoru, kojem sam onda predao papire. On je rekao, pa dobro, šta, počneš, pa ako to ne bude, znaš, prekineš. Rekao, dobro. I ja sam upisao i stvarno onda sam još tijekom godina na fakultetu, jest u bogoslovi, promišljao kako to već ide. Dosta sam radio i sa svojim duhovnikom, kako u Sjemenišu, tako i u bogoslovi. Pa sad, je li ima dovoljno vremena za promišljanje? Pa ja bih rekao da ima, jer ne znam, ovisi samo koliko ti to zaokuplja misli. Meni je stvarno na početku prve godine dosta to zaokupljalo misli. Nije bilo, na primjer, na večer kad se sve umiri, legneš u krevet i prve misli koje ti krenu tijekom molitve je to ono, jesam li ja na dobrom putu, što ako nije to za mene. I nekako najveći strah koji me pratio je bio što ako ne budem dobar svećenik. I to mi je nekako stvaralo najveći osjećaj straha. Što ako ja ne budem dobar svećenik? I nekako onda kroz radi sa duhovnikom i sa, pa evo, i sa kolegama sa godine, mi smo dosta pričali nekad i o nekim, pa reću, glupostima, ali nekad smo znali imati jako, jako kvalitetne i dobre teme, što više, puno češće, gdje ti onda na neki možda tada skriveni način počneš shvaćati neke stvari. I evo, malo po malo, kako to već ide onda do treće godine, da nekako razlučiš je li to stvarno put za tebe, jer je to ono vrijeme promišljanja. I stvarno kada shvatiš, ok, iako ja nekako uvijek držim, nikad nisi 100%, pa čak ja mislim ni kad se zaradiš nisi ti 100% siguran, ali ja mislim da nikad ni za brak nisi nikad 100% siguran. I dan prije ženitbe ti bude 100 pitanja, je li to prava osoba za mene, što ako ne, kažem, tako isto i sa svećeništvom. I, ali nekako imaš neku, ajmo reći, čvrstoću odluke, tu je opet stvar odluke. I kako već na trećoj godini onda ide i kandidatura, kada postaješ službeni kandidat pojedine biskupije, u mom slučaju Zagrebačke, onda počinje onaj drugi dio formacije, subličavanja Kristu, dakle kako postati što slični Isusu, vrhovnom pastiru, vrhovnom svećeniku. I onda malo po malo, opet kažem, kroz rad, tu je meni nekako bio najbitniji rad s duhovnikom. Na koji način se možda susresti sa nekim problemima koje nas danas očekuju, koje nosimo sa sobom. Ja mislim da nema čovjeka na ovom svijetu koji nema svoje vlastite probleme i siguran sam u to. Ali pitanje je kako ih rješavati. Prepustiti se problemu, dati da mene problem vodi, ili ja ići rješavati, uhvatiti se u koštac sa tim problemom. I malo po malo kroz rad sa duhovnikom nekako je onda izniknula i ta još čvršća odluka. I evo, sad smo ovdje gdje jesmo.
Na Radio Mariji.
Na Radio Mariji.
Svi putevi vode na Radio Mariju. Krešimire, sigurno evo jedna razlika. Filip kad je došao na prvu godinu, već imao neko iskustvo života u nekom zajedništvu sa sjemeništarcima, redovito molitva, časoslova, neke obveze koje su postojale. Ti dolaziš na prvu godinu i nema što u startu, znači tebi je sigurno bilo na početku možda zanimljivije, možemo tako reći. Kako je izgledala tvoja prva godina?
Pa definitivno je bilo zanimljivije. Kažem, evo, to je možda ovako jedna, ajmo to stvarno nazvati anegdotom. Danas ne znam koliko je baš prisutno u, samoj bogoslovi, odnosno što bismo mi rekli u kući. Ne znam, onako u onom, dakle, svi mi dođemo na dva pripremna tjedna smo tada dolazili, to je čini mi se bilo zadnja dva tjedna u 9. mjesecu, tada nakon onog hodočašća u Mariju Bistricu. Kad evo, međusobno se upoznajemo samu kuću, upoznajemo raspored bogoslovije, koje su naše dužnosti, naši zadaci koje imamo za obavljati, upisujemo se i na fakultet i sve te ostale stvari koje slijede i oko samog studiranja onda. I evo, nekako je uvijek u tom razdoblju bilo ono, ne bih rekao da je postojala podjela, ali uvijek je bilo ono jasno, postoje dečki koji su došli iz Sjemeništa, postojimo mi koji smo, evo ja sam između ostalog bio i na ovom programu koji nudi Zagrebačka nadbiskupija, odnosno velečasni Jakov Rađa, Dođi i vidi, pa sam zapravo tako nekako između ostalog se onda i odlučio ući u bogosloviju i tim putem nekako krenuo, pa smo bili mi iz te grupe, pa još možda neki koji su samo došli
kolegijaši
ovako.
Kolegijaši iz Požege
i još evo onda neki koji su baš došli onako samostalno. I rekao bih da se možda onako u prvim danima osjetila ta nekako ono različitost, da imamo stvarno različite navike, da se upoznajemo sve, ali kažem evo baš i na našem primjeru, ono nije možda baš od prvog dana, ali sjećam se da smo odmah nekako si kliknuli, tako da zapravo onaj tko ne želi raditi razlike i ko nekog drugog prihvaća kao brata koji počinje biti na istom putu kao i ti sam, onda zapravo tu same neke podjele i razlike među nama nema i međusobno onako i pomaganje i razgovori svi koji su onda uslijedili u tim danima. A što se tiče evo samog nekog privikavanja, možda je njima bilo lakše se na taj jedan raspored, njim je bio normalniji, učestaliji, redovitiji, dok evo, kažem, možda ga nismo, ja ga možda u svome životu nisam imao toliko, ali kažem, redovita misa je stvarno već ono nekoliko godina unazad postojala u mom životu, što mislim da je ipak onda nekako okosnica, a onda između ostalog sama molitva časoslova, pogotovo kad je to molitva jutarnje koja se onda moli uglavnom prije mise i svega toga, zapravo je onako samo se nadogradila isto. Evo, sjećam se da sam sa mnogo duhovnika razgovarao, pogotovo recimo, kažem, evo časoslov je možda to ovo što ste i vi napomenuli kao nekakvu onako osnovnu razliku, kod nekoga je postojala, kod nas je stvari u tome da, i on je meni rekao, časoslov se isto tako uči moliti. Ne možemo krenuti, ne znam, postoji pozivnik, jutarnja, srednji čas, nakon toga večernja, služba čitanja još kad se poveže uz nešto, onda i povečernje. Ne možemo odmah sve na horuk. Možda netko može. Znam da ja između ostalog sam sam se onda, baš zbog tih razlika, možda i borio s time, ali rekao mi je, onda kroz ovo prvo vrijeme lagano nadograđuj. I tako rasti u tome. I to je upravo ono što mislim da je vrlo važno, da, dakle, što me zapravo i naučilo tome, da možemo nešto učiti i možemo pasti, ali da ne smijem imati ja, ali onda tako i svi ostali, barem je to moje mišljenje, da doista s Kristom onda ponovno ustanemo i krenemo dalje. Naravno da taj pad onda ostaje iza nas, i da, ali da se ne osvrćemo toliko na njega nazad, nego da gledamo s Kristom evo nekako naprijed.
Ustaneš i kreneš dalje,
da.
Tako. Ali onda dolazi treća godina, taman se navikneš na sve,
da.
I odlaziš ni manje više nego u Italiju, drugi jezik, potpuno drugi ljudi.
Druga dva jezika.
Dva nova jezika, tako je.
Da.
Evo, i krećeš sve iz početka.
Evo, nekako. Dakle, dvije godine, da, to ono taman koliko čovjek može, rekao bih, ono taman stvarno stvoriš dobre veze i dobra prijateljstva onako sa ljudima, jer ih onako u potpunosti upoznaš. I onda dolazi to, ok, ja sam spreman, odgovaram na to, nadbiskup kaže, evo ja mislim da bi ti to mogao, ok, u redu, idem, ako vi smatrate, može. Sad je u tome, kažem, po meni je možda nekako najveća zapreka bila tog jezika, jer nisam nikad mislio da sam onako, što bi se reklo u Zagrebu, vudren za jezike i to sve.
Ali, ne može i matematiku zna, pa ne može sad sve.
I sad, sad je bila u tome, kao, ok, 12 godina sam još čak nešto i malo prije u vrtiću, dakle gotovo 14 godina, prije toga sam ja učio samo engleski jezik, ok, naravno tamo ću se uspjeti isto na fakultetu razumjeti s tima, ali kako sam bio u kolegiju Germanicum et Hungaricum, gdje je dakle službeni jezik bogoslovi, odnosno kuće, kolegija, njemački, na fakultetu talijanski, ali ovo nekako je krenulo. I ponovno, tu je možda bio onaj trenutak kada sam ja, uglavnom sam bio dijete koje mi je uvijek sve išlo u životu, i to je bio onaj trenutak kada sam ja, znači sa svoje, ja mislim da je to onda bilo sa 22-3, kada sam prelomio, aha, nisam u svemu najbolji i ne ide mi sve. I jednostavno treba početi učiti te jezike, na kraju meni to išlo i sve je super bilo, ali trudite se rukama i nogama, ja bih rekao, jer mislim da je to ono što je nekako donijelo cijelo to iskustvo, barem kažem s učenja jezika, da sam vidio, ja zapravo mogu i to. Nije onako, možda mi ide malo loši, ali nadošao sam onda i na to, ali stvar je bila u tome da sam rekao svim onda svojim kolegama u kući, pričali mi njemački među sobom ili talijanski, rekao sam, kada nešto krivo govorim, ispravite me jer želim naučiti. I stvar je u tome zapravo onda se čovjek stvarno uči toj jednoj poniznosti, nisam najbolji i ne znam sve. Ja bih to tako rekao da je nekako bilo, ali kažem, to iskustvo ima baš i onako došlo kao jedan paf, sad iz te jedne onako učestalosti ideš na potpuno nešto novo, drugačije, jer dakle između ostalog taj kolegi u kojem sam živio, između ostalog u njemu žive i svećenici iz različitih zemalja, tako da je u moje vrijeme već tada bilo najviše Hrvata između ostalog, ali čovjek, kažem, studijem u Rimu sam baš upoznao, što se tiče ovo što smo razgovarali, studija i fakulteta, mislim da je fakultet i nije tu možda neka najosnovnija razlika, nego evo, mislim da sam stvarno u tom Rimu i na tome sam Bogu vrlo, vrlo zahvalan, doista shvatio ono kad mi pričamo o crkvenosti crkve i što ona zapravo nekako znači i što ona jest, da smo mi zapravo toliko različiti i da se jedna crkva u Hrvatskoj, što je nama potpuno normalno, u potpunosti razlikuje od nekih drugih država, a pogotovo recimo crkava od kud su dolazili mladići iz njihovih država, na primjer iz Njemačke u tome trenutku, ili čak je na našoj godini bio jedan Nizozemac, da je to jedan potpuno drugi svijet za kojeg mi onako stvarno nikada nismo ni čuli.
Ali crkva, univerzalnost crkve, gdje god dođeš, misa je uvijek ista sa nekim malim razlikama i Krist je uvijek isti. Jel tako?
Baš kažem, to je ono, kažem, mislim da se to više samo razlikuje, u tome se baš to i ogleda, da zapravo, rekao bih, na van ti problemi izgledaju drugačije. I jesu drugačije, jer drugačije su ipak i političke i demografske i sve ostale prilike, naravno, i znamo kako to sami, kako ide to u crkvi, ali da opet nas, ono što je mene isto uvijek nekako zadivljavalo u njihovom društvu i u razgovorima s njima, da se doista mi svi zajedno okupljamo oko tog istog Krista koji je ta jedan, i on je onaj koji nas povezuje koliko god bi bili različiti, odnosno zapravo kad onda čovjek upozna te ljude i kad im više priđe, počinje puno više s njima razgovarati, shvatimo da smo zapravo možda u ovoj našoj priči nas dvojica, da smo zapravo izgleda na van da smo potpuno različiti, ali zapravo u nekoj dubini onako u 99% je zapravo to ista priča.
Jako lijepo. Evo, pravo je vrijeme da poslušamo još jednu pjesmu.
Sve poslove, žama zguza. idem nebom, o Gospodine, piću za te. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi svijeti me. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi svijeti me. Žitna polja su se talasaju, žetvu čekaju. Radnik dal bi htio biti žetve te, žetve Gospodnje. Radnik dal bi htio biti žetve te, žetve Gospodnje. Idem nebom, o Gospodine, biću za te.
Dragi slušatelji, u emisiji Iste hode, uzame i budi mi prijatelj. Evo, prije pjesme malo smo pričali o tome zapravo kako to da ste krenuli putem različitim i kako izgledalo vaše školovanje. Zaređeni ste sada za đakone i evo, uskoro ćete biti i svećenici Katoličke crkve. Kad čovjek o tome razmišlja, naravno, tek sad počinje zapravo vaš pravi život. Sve što ste se pripremali, sve što su vam vaši učitelji, profesori, duhovnici, odgojitelji, što su vam usađivali, vaši svećenici, prijatelji, kolege koji su zapravo s vama i živjeli i radili i pomagali vam, sad kreće onako pravi, možemo reći, rad na njivi Gospodnje. Već ste trenutno i već bili na jednoj od župa Zagrebačke nadbiskupije na službi. Što, evo, Filipe, misliš da bi danas svećenik trebao biti? Kakav svećenik treba biti? Posebno mladi, evo, mladomisnici koji će ove subote biti zarečeni.
Pa evo, ja sam bio u župi navještenja Blažne Djevice Marije u Velikoj Gorici i ono što sam i njima rekao kad sam se opraštao od župe je da kad sam došao, bilo je puno strahova. Kako ću ja? Što ću ja? I ti neki redoviti strahovi. I kada sam došao, šta sam zatekao? Zatekao sam stvarno živu zajednicu u kojoj narod voli svećenike, voli crkvu, ali on najvažnije voli Isusa. I to mi je nekako bilo baš... Kad god dođeš, uvijek to nekako možeš odstaviti. Ali ne znam, ja sam, kažu, prva ljubav i to je tako. I... I kada sam došao, stvarno, malo po malo kad počneš raditi s ljudima, ti vidiš koliko su ljudi gladni Boga. Koliko su gladni vjere. Ne neke vjere koja je, kako ću reći, ona, samo osjećajna, eto, u crkvi nam je lijepo, Isus nas voli, i te neke možda čak danas... neću reći floskule, ali ono, previše nekako stavljamo naglasak to, ali ljudima to više ne, ljudi su svjesni da njih Bog voli. Ljudi su svjesni da je crkva majka. Ljudi su svjesni da je, ne znam, ali oni su željni svećenika koji je tu za njih. Dakle, koji je prisutan u zajednici. Nekako mi se svidjelo, pa neću reći pravilo, ali mislim da, pravilo župnika kad smo došli. On je meni rekao, mi volimo da su svećenici u svakoj zajednici. U smislu, ne znam, zbor se okuplja četvrtkom, mješoviti. Dođeš, pozdravih, pomoliš se s njima, pitaš ih kako su. Ne znam, zbor mladih srijedom, pitaš njih, onda biblijska zajednica, dođeš s njima pa ih malo potakneš. Ok, vodili smo ove neke zajednice, vodimo mi, ali kažem ove neke zajednice koje imaju svoje voditelje, budeš s njima, dakle da oni vide da je tebi stalo do njih i da su tu dobrodošli, da su potrebni u toj župi. S druge strane, kao što sam rekao, ljudi su željni Boga, ali željni su točnije nauka. Mi često danas nekako kažem, a nauk nije možda toliko ni sad potreban. Ja sam zatekao zajednicu u kojoj su mene ljudi ispitivali neke stvari za koje se ti stvarno iznenadiš da neko o tome razmišlja. Meni su, to jest župnik je točno jednom, on vodi inače ove odrasle, katehezu za odrasle. Nije bio spriječen i zamolio me da ja preuzmem. I pitam ga koja je tema, on kaže kazne u crkvi. Ja kažem, kako mislite kazne? Pa kanonsko pravo. Ja kažem, pa kako to radite? Pa oni su htjeli to. Oni su htjeli o tome malo protumačiti. Koga se tiču te kazne? Zašto te kazne? Zašto idu te kazne? Nekad ljude to zanima. A mi često onak možda nekad si razmišljamo, a dobro, to ljude ne zanima.
Nećemo ih opterećivati.
Ljude i takako zanimaju stvari i ljude zanima ono što crkva vjeruje. Sviđa mi se i što naš nadbiskup često voli isticati u svojim homilijama, ali i ovako govorima, jasnoća nauka. I ljudi to itekako očekuju od nas. Da im damo jasnoću nauka, da im jasno tumačimo Božju riječ. Ne da okolišamo, da nekako govorimo neke stvari koje su ni tu ni tamo. Ljudi žele jasnoću. Što mi Bog poručuje, što mi ta Božja riječ koja je pročitana te nedjelje meni poručuje, što mi želi reći. Što nauk crkve govori o toj i toj temi. Živimo u vremenu gdje svatko ima svoje mišljenje. I možda se često mišljenja počinju stvarati na internetu, na televiziji, na vijestima, ne znam nija gdje. Ali ljudi žele čuti i šta crkva misli o tome. I koliko god se nama to možda, ljudi će to popljuti, ali to je istina. To je ono što crkva, ja kažem, mi u crkvi vjerujemo da crkva govori istinu.
Ali zapravo to je ono, vi kao svećenici zapravo navještate ono što je temeljno, znači nauku crkve. Što god ko misli o tome, vi zapravo ste samo prenositelji te Božje riječi.
Tako je.
Krešo, slažeš se?
Je, u potpunosti čak evo nekako bi se i nadovezao na ovo što je govorio. Dakle, ja sam župni praktikum imao u župi Marka Križevčanina, odnosno Svetog Marka Križevčanina na Trešnjevci. I evo župnik mi je tamo povjerio recimo grupu mladih i kateheze za mlade zapravo nekako najviše. Evo i snašao sam se u tome, ali evo nekako prvih par susreta prošlo ipak kroz upoznavanje. I onda sam rekao, o čemu biste vi željeli slušati? Što vas zanima? I baš zato kažem da bi se nadovezao na Filipa, jer to je ono, oni su rekli, evo ne znam, oni su rekli, nas malo zanima više Biblija, što to točno, ali samo hoću reći, dakle, čak i mlade, evo, on je dao jedan primjer odraslih vjernika, ali evo i mlade vjernike stvarno zanimaju sve te teme, različite teme. I doista, ja kažem, ja sam se nekada iznenadio da onako čovjek misli, završiš fakultet pa ne zna, misliš da ne znaš sve i doista ne znaš, ali u jednom trenutku kao, oho, stvarno treba početi još više kopati i istraživati, to je ono što evo recimo I nama uvijek govore i nadbiskup da uvijek nastavimo onako nekako se i na tom evo znanstvenom nekakvom polju, ali onda i u duhovnosti, u svim tim poljima naravno uvijek nekako širiti sva svoja znanja. Ali kažem baš to za mlade, dakle zanima ih, žele znati i evo nekako barem sam se ja našao nekada u nekoliko trenutaka, ne znam kako je bilo Filipu, ali da evo možda mi je bilo postavljeno pitanje na koje ni sam ne znam možda nužno najtočniji odgovor. Ali u takvom trenutku onda doista treba ne lupit ću neku glupost, pa sad što smo govorili o tome kako mi onda doista prenašamo i naučavamo nauku katoličke crkve, nego da kažem ok, nisam 100% siguran, eventualno mislim da je ovako, ali znam da ću istražiti i reći vam onda idući put. Da se ne sramimo reći da nešto ne znamo, jer mislim da nitko od nas ne može znati sve. Tako da, ali da onda zapravo i na takav način recimo, baš u radu, kažem ja evo ponajviše možda s mladima, nekako jesam još više i više stvarno izrastao, a onda stvarno i u tim, kažem, u odnosu i sa župnikom i pastoralnim pomoćnikom koji je tamo na župi, evo nekako da stvarno se vidi kako svećenici kada imaju dobru komunikaciju i sve, da onda doista se mogu velike i lijepe i dobre stvari onako izroditi iz toga svega i da je to, i da to, rekao bih, barem mi se čini, da to onda doista vjernici i vide. I da je to njima toliko drago i da su oni zapravo sretni radi toga. Da.
To nam treba.
Da.
Samo dodao još, biti svećenik danas, u sve ovo što smo sada rekli, ali nekako je temelj molitva. Mislim, malo sad kad sam razmišljao, da ne bi ispalo da to, ali temelj je svega molitva, jer ako ne molimo, možemo mi imati najbolje kateheze i najbolje propovjedi, ali ljudi vide kad svećenik ne moli i to je vide ostaje da to što govore da ostaje na teoriji, da nije autentično i bez molitve brzo pregoriš. Ja vidim kad molim redovito, da i mi nekad padnemo u to da ne molimo redovito, nažalost, ali kad moliš vidiš da stvarno idu stvari i teško je i naporno je, ali ide. A čim malo počne molitva, ono, ne znam, imaš toliko stvari da jednostavno nekad ne stigneš, ono, ne izmoliš taj časlov, eto, radi reda, vidiš da puno teže stvari idu. I upravo onda ovo kažem, onda vidiš da dobiješ nekad komentar od ljudi koji su stvarno blizu i koji to onak bude baš šamarčina velika, onak se zapitaš, ok, stvarno, ono, samo uz molitvu i ide.
A tako mi idemo i našoj emisiji koja nam je evo na samom kraju, pa možda evo za kraj neka poruka posebno za mlade naše, što bi vi kao evo budući vrlo skoro svećenici, što bi poručili današnjim mladima? Krešo?
Evo nekako, kao što je rekao Filip, da budu hrabri i da se ne boje slijediti Krista u današnje vrijeme koliko to god bilo teško. Da im nekako evo sad kako je napomenuo i ovo o molitvi, kažem možda kroz emisiju, možda nismo provukli tu toliku temu, ali da im doista ona bude onaj nekako čvrsti temelj i ona hrid za koju se drže, a onda ponajviše u tomu svemu naravno da ih ona uvijek upravlja euharistiji i evo možda i klanjanju presvetom oltarskom sakramentu, ali ponajviše onda svetoj misi i redovitom svetom pričešću. A nekako uvijek kao poruku za kraj zapravo iscitiram evo baš kroz ovaj, kažem stvarno volim rad s mladima i nekako u tom stilu, tako da najviše volim iscitirati sebi dva draga sveca, dakle evo budućeg skoro sveca, blaženog Karla Akutisa, koji onda doista uvijek kaže da se trudimo tako živjeti s Kristom u svojem molitvenom životu, u svojem svakodnevnom životu, tako da jednoga dana onda doista ne umremo samo kao kopije jednih drugih, nego kao originali. A isto tu je i meni drag mali svetac, sveti Dominik Savio, koji je rekao, i kažem, to je moja neka poruka, da koji god, dragi mladi, da izabrali životni poziv, bio to brak, evo što je nekako, smatramo to pod navodnicima, normalno, ili svećeništvo, redovništvo, ili nešto tako, ili možda krsni poziv u celibatu, kao jedan laički posvećeni život, da što god je da odabrali, birajte hrabro i Gospodin je uvijek s vama u bilo čemu što god da izabrali, a onda, kako kaže Dominik Savio, da zapravo imate samo jednu želju u životu i jedan cilj, a to je biti, odnosno postati svet jednoga dana.
Filipe,
Ja ću kratko, ja sam isto već možda rekao na početku za tu hrabrost i odvažnost, ali nekako, to mi je nekako na srcu zadnjih dana posebno, da molimo za nova zvanja. Pa ako me Bog može i poziva, odazovimo se. Ali posebno, želim napomenuti, sad smo još rodne godine, kako to kažu. Naša generacija, mogu reći da je plodna. Sljedeća generacija, ako Bog da, bit će plodna. Ali vidimo, ono što je u Europi polako dolazi nama, to je polako sve manji broj zvanja. Molimo za nova zvanja, ali molimo i za one koji su već zaređeni svećenici, za naše župnike, za naše biskupe, za našeg papu, da stvarno ustraju i da, da budu sveti, da svi mi budemo stvarno svećenici po Isusovom srcu. Jer samo tako će naše svećeništvo imati smisla. Inače je naše svećeništvo ono koje je, nažalost, onda, ako nije tako, ako nismo svećenici po srcu Isusovom, onda dovodi mnoge ljude u opasnost. Kako našu vlastitu dušu, tako, nažalost, i druge.
Kao što je rekao nadbiskup Uzinić, nije sol zbog soli, znači da zasoli druge, ne da soli same sebe. Pa ja se nadam i vjerujem da ćemo svi naši dragi slušatelji redovito mole i za svoje župnika, kapelana, naše bogoslove, đakone i buduće svećenika, ali i sve koji razmišljaju o svećeničkom i redovničkom zvanju, pa tako i za ove naše mladomisnike, vas dvojicu kao predstavnike, ali i sve koji će se ovu subotu za Zagrebačku nadbiskupiju zarediti, ali i sve naše mladomisnike diljem Lijepe naše. To je jedino što možemo kao Radio Marija uvijek revno i redovito moliti. Hvala vam na gostovanju naše emisije. A gledajte, sad kao svećenici, naravno, Radio Mariju ćete uvijek biti dragi suradnici.
Naravno.
Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste pratili ovu emisiju. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ove emisije. I do nastavka programa pozdravljam vas sa Hvaljen Isus i Marija.
Licem u blatu ležim slomljen, da bih kasnije gledao kako sunce izlazi. Padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Uđim stazama, lutam sada, da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene. Evo priznajem, pokorio si me. Promijeni me i učini što želiš od mene. Evo priznajem, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoj Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav riječi hrabri, rane nestaju. Promijeni me, evo priznaje, pokorio si me, promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje. Pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjeća.